Самым дзіўным было тое, што гэта не была казка. Людзі ўгадвалі ў гэтай фееры астраўкі, якія існавалі і сёння. Бачылі карпусы механічнага, каланаду пединстытута, на фоне якой вымалёўваўся помнік Скарыня, нават некаторыя старыя будынкі, якія мастак пакінуў новым дням. Але і яны не вылучаліся з гэтай лазурна-сонечнай гармоніі. Гэта была будучыня людзей, народжаных за дзвярыма, людзей, якія гулялі ў каменчыкі на дне двара студні і боўталіся ў смярдзючай вадзе гарадской рэчкі, пакуль ад сырасці ў іх не вырастала з некаторага месца вярба.